Svijet je opšti naziv za sve strasti. Strasti su sljedeće: ljubav prema bogatstvu, želja za posjedovanjem, tjelesna zadovoljstva, zavist, pohlepa za moć, gordost, oblačenje u skupu odjeću. Vidi za koju od ovih strasti ti živiš, tada ćeš poznati koliko si živ za ovaj svijet i koliko si mrtav za njega. Sveti Isak Sirijski. Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, pratite jutarnji program Radija Svetigora. Naš današnji gost je gospodin Dušan Sibinović iz Beograda, sa kojim ćemo da razgovaramo o jednom zanimljivom pokretu, iz prve ruke gledano malo čudnog naziva Smrt svetu, koji je nastao kao odgovor grupe mladih američkih pravoslavnih monaha 90. godina na razna bespuća savremenog svijeta i njegove dušegubne zamke za omladinu. Dušane, pomaže Bog i dobrodošao na talasima Radija Svetigora.
Bog pomogao, bolje vas našao.
Dušane, kao što smo kazali, danas ćemo govoriti o pokretu Smrt svetu, pa ako možeš za početak nešto malo više za naše slušalce da kažeš šta ovaj pojam podrazumijeva i kako je ovaj pokret prvo nastao u Sjedinjenim Američkim Državama, a kako na našim prostorima.
Naravno, ti si, brate, već nešto rekao u uvodu, citirajući Isaka Sirina, tako da o samom pojmu treba reći da je on namjerno provokativan i da ga ne treba tumačiti bukvalno. Izveden je već iz pomenutog pisanja sirijskog svetitelja iz 7. veka, koji je strasti, to jest grehove, sveobuhvatno nazivao svetom. S tog u prenesenom značenju, to malo čudno ime i naziv Smrt svetu znači smrt grehu, to jest borba sa strastima i samim sobom. A u suštini imali šta važnije od te borbe sa samim sobom. Jer po rečima blaženog Avgustina Hiponskog, citiraću ga, pobedi sebe i sve će ležati po tvojim nogama. Stoga upravo ako pobedimo svet, pobedit ćemo i sve nedaće i svet i sve ono što nas iskušava. To je što se tiče termina o samom pokretu, on izvorno nastaje, kao što si i pomenuo, 90. godina, konkretno u Kaliforniji, u manastiru Svetog Germana Aljaskog. Grupa monaha je došla na ideju kako bi pravoslavlje njihovim zemljacima predstavilo na najbliži mogući način i dolaze na ideju da ne izbacuju klasično manastirsko glasilo ili štivo, već da to bude u duhu rock'n'rolla i u duhu tog alternativnog sveta u kome su i sami pripadali pre prelaska u pravoslavlje i primanje monaštva. Stoga sam fanzin je svojim izgledom i imenom trebao da približi pravoslavlje tom cijelom alternativnom svijetu i ljudima koji razočarani, pogotovo u Americi, u bilo kakvu vrstu religije, da bi ga uopšte i uzeli u ruke, a ne bi ga odbacili i da to ne bi završilo u nekom od festivalskih otpada, pošto su ih mahom delili na muzičkim festivalima, na koncertima. Mm-hmm. Tako da, eto, to je ono što bih rekao o samom nastajanju pokreta. Stoga, on je namjerno, naziv je namjerno provokativan, upravo da bi tim buntovničkim izrazom uopšte zainteresovao takav svet, jer su monasi i pre samog primanja monaštva i sami pripadali nekom sličnom miljeu, tako kažem.
A kako je ovaj pokret došao na našim prostorima?
Pa srpska verzija nastaje sasvim slučajno. Sad, možda ne i baš sasvim slučajno, kako Božji promisao u svemu ima svog udela. Ja sam internetom, kako kažemo, listao fotografije i naleteo na jednu od izvornih Death to the World fotografija i isprvo sam pomislio da se radi o zilotizmu ili nekom radikalnom frakciji, međutim nekako mi se opet nametnulo da naletim na neku od njihovih fotografija i to me zainteresovalo i zapravo sam shvatio o čemu se radi, da je to u stvari pravoslavni izraz pre svega za ljude u rock'n'rollu, pa je samim tim i takav bio i pristup u da kako kažemo, grafičkom izrazu i u imenu. I ja kao i sam koji to život pripadam tom nekom alternativnom svetu, shvatio sam da je zapravo cela ta priča bilo ono što sam ja tražio celog života, zapravo fuzija rock'n'rolla i pravoslavlja. I nedugo posle toga upoznao sam brata sa kojim danas vodim celu priču. Upoznali smo se preko interneta, shvatili da imamo slične interesovanja i nedugo došli posle toga na ideju da započnemo srpsku verziju, naravno sa blagoslovom izvornog fanzina. I eto, tako sve slučajno ili ne slučajno nastaje.
Nekadašnji monasi manastira Svetog Germana Aljaskog, koji su i pokrenuli fanzin Smrt svetu, također su i napisali jednu čuvenu knjigu koja je objavljena i na srpskom jeziku, a to je knjiga Deca Apokalipse. Šta je zapravo predstavljao taj pojam i ko su bili, ili bolje rečeno, ko su Deca Apokalipse?
Deca Apokalipse je bio projekat istog monaškog bratstva, to je tako reći bio nastavak ideje Smrt svetu, s obzirom da je Smrt svetu pod takvim imenom izlazi u fanzinu, to jest časopisu koji je mogao da izlazi u određenom tiražu i određenom broju stranica. Stoga sve ono što su oni hteli da kažu nije moglo da stane u takav format. Stoga dolazi na ideju da zapravo Deca Apokalipse budu dopuna svih tih fanzina i tema koje su oni želeli da obrade. Stoga, nedugo posle toga, 3 ili 4 godine posle početka izlaska fanzina, izlazi knjiga pod tim imenom koja je upravo bila isto tako namenjena ljudima u alternativnom svetu, u rock'n'rollu, da bi im opet svojim, da tako kažemo, provokativnim imenom uopšte i zainteresovalo da uzmu neko religijsko štivo u ruke. I ono upravo govori o tome da Deca Apokalipse, to smo svi mi danas. Dakle, sam pojam Deca Apokalipse, on se odnosi upravo na nas. Mi smo ta Deca Apokalipse koji smo pozvani, kako oni sami kažu u knjizi, da od Deca Apokalipse postanemo Deca crkve. Jer upravo mi živimo u vremenu apokalipse, u vremenu gde se svaka vrsta nemorala i materializma promoviše na široka vrata i da upravo mi kao deca u takvom vremenu treba da se izborimo sa takvim duhom vremena i svetom i da odnesemo, naravno, uz Hrista konačnu pobedu. Tako da sama knjiga je bila u stvari samo šire obuhvatanje tema koje su oni načeli u fanzinu i o samoj ideji koja je imala velikog odjeka u svetu tada i danas, koji je dalje aktivan.
Ogledajući se na američku verziju sajta Dead to the World, vi ste kreirali srpsku verziju, naime blog Smrt svetu. Pa kažite nam koja je sve tematika zastupljena na ovom blogu, odnosno koje sve teme čitalac može da pronađe kada pristupi blogu Smrt svetu?
Da, mi smo započeli blog stoga što je takva platforma bila najlakša za uređivanje i nama pristupačna s obzirom da je besplatna. A o samim temama mi smo ih načelno podelili da možete naći prevode i tekstove iz originalnog fanzina na srpskom jeziku. Tu također postoji mnogo naših autorskih tekstova, koje su naravno za slobodno preuzimanje, koje najčešće nismo ni potpisali. Postoji nekolicina preuzetih. U suštini mi se trudimo da oni svojom tematikom budu nestandardni, to jest da ne budu poput tekstova koji se mogu naći na sličnim ili svakojakim misionarskim ili pravoslavnim sajtovima. A što se tiče same tematike, ja bih ih najlakše podelio na čovekoubice i ideale. S jedne strane imate tekstove koji sadrže detaljne opise strasti, to jest grehova kojima ljudi robuju i njihove lične priče, kako su oni prolazili robujući takvim strastima i naravno kako su na kraju došli do spasenja. I na kraju, sa druge strane, imamo ideale, to su žitija svetitelja, mahom iz pomenute knjige Deca Apokalipse, znači žitija koje su manje poznata široj čitalačkoj publici, a naravno i priča običnih ljudi koji su svojim životom i svojim podvigom zavredili da oni danas, iako jesu ili nisu svetitelji, nama budu neki ideal i put kojima mi treba da se krećemo. Sa druge strane, postoje mnoge priče bogotražitelja, ljudi koji su preko različitih religija ili kroz različite kulture ili različite umetnosti došli do pravoslavlja. Takođe, postoje određeni tekstovi koji su konkretno se drže te umetničke strane, znači tekstovi o muzici, o bendovima, o režiserima, o slikarima. Tako da, eto, to bi otprilike bilo manje ili više sažeto tematika koja se može naći na sajtu, a naravno sve one na kraju treba da nas na ovaj ili onaj način dovedu do Hrista.
Eto, objavili ste mnoštvo tekstova vezanih za različite umjetničke pravce i njihovu povezanost sa religijom, razne priče mladih ljudi i njihove bogotražiteljske ispovijesti, kao i mnogo čega drugog, pa bih vas zamolio ovom prilikom da nam prenesete jedan tekst sa vašeg sajta koji biste posebno izdvojili, odnosno jedan koji je posebno ostavio utisak na vas.
U razgovoru sa bratom sa kojim vodim blog, on bi nekako izdvojio tekst pod naslovom Kod koga je došao Hristos. To je konkretno naš autorski tekst i govori o tome kako u vremenu Božića i božićnih praznika Hristos dolazi u jednu gradsku urbanu sredinu i upravo gleda ljude koji su nekako zauzeti brigama o tome kako će pripremiti praznik, tim nekim manje važnim stvarima koje se svi mi u manjoj ili većoj meri opterećujemo kada nam se približavaju praznici. A u stvari tekst govori o tome da je Hristos upravo tu došao da u te praznične dane uteši one kojima treba uteha, beskućnicima, pijanicama na ulici, zlostavljanima, ljudima koji trpe nasilje u porodici, svima onima koji bi mogli da stavimo pod onaj naziv deca apokalipse koje na ovaj ili onaj način trpe to vreme i taj duh vremena apokalipse. Stoga to je neki tekst koji bi izdvojili, a neki drugi tekst po mom mišljenju je pod naslovom Kroz zatvorena vrata, to je prevod teksta iz originalnog fanzina Death to the World, koji govori o mladom Amerikancu koji kroz pakao droge i podzemnog sveta 90-ih godina nekim čudesnim putem dolazi do spasenja i do pravoslavnog manastira. Naravno, jedna lična ispovest, teška, ali topla. Takođe, izdvojio bi još ono što je meni inspirisalo u zadnje vreme, to je svedočanstvo pravoslavnog studenta koji je u vreme kada je goreo Notre Dame prisustvovao svim tim nemilim scenama i opisao ih o tome kako su požari u Notre Dame raspalili srce Parižana i koji su se bez ikakve organizacije crkve ili sveštenika organizovali na ulicama i organizovali molebane, litije, i to je stvarno bilo predivno. Tek se konkretno zove kako je požar u Notre Dame raspalio srce Parižana. Tako da to uopšte nije tekst koji je pisala Rimokatolička crkva u cilju nekog promotivnog materijala, već upravo lično svedočanstvo jednog mladog pravoslavca koji je konkretno na teološkim studijama u Parizu.
Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, napravit ćemo jednu malu pauzu i oslušati pjesmu jednog od osnivača fanzina Death to the World i samog pokreta Johna Marlera i pjesmu Angel. Uvaženi slušaoci, vraćamo se našem razgovoru sa Dušanom Sibinovićem o pokretu Smrt svetu. Dušane, mladi ljudi su danas, možemo kazati, u nezavidnom položaju, što je prirodno. Svako traži svoje mjesto pod suncem, ali često se dešava da se mlad čovjek nađe u tami. Zbog čega je to tako i šta možemo kazati o položaju mladih danas u svijetu?
Možemo reći da je pre svega stanje današnje omladine da je vrlo teško misionariti u takvom vremenu i govoriti o nekom višem smislu, kada s jedne strane imamo mnogo mladih ljudi koji su još od završavanja svojih srednjih škola primorani da rade najteže poslove bez prevelike vere u nekom bolje sutra, takozvani izdanci propalih domaćinstava koje smo svi u manjoj ili većoj veri nažalost zahvaćeni, koji su sa druge strane potpuno raspeti između materijalizma i provoda, gde im takve stvari postaju jedino merilo i sistem vrednosti, to jest koliko šta košta i koliko smo čega uneli u sebe. I kada se takvi ljudi suoče sa pravim problemima, oni nažalost posežu za lažnim utešiteljima, alkoholom, drogom, ili upadaju te najmračnije svetove, probavši koje kakva krivoverja, pseudo duhovnosti koje misle da će im doneti nekakvu utehu. Stoga ovo vreme apokalipse, jeste vreme nemorala i suicida. Jer dok se svaka vrsta nekulture promoviše na velika vrata, sa druge strane mladi životi se gase, potisnuti raznim razočarenjima i ne videći izlaz. I to su nekako tabu teme koje se u manjoj ili većoj meri izbjegavaju da se govore, da upravo materijalizam potiskuje mladog čoveka najčešće u suicid, jer on, doživeći razna razočarenja, na kraju ne vidi taj izlaz. A upravo crkva treba da bude taj izlaz, Pasha.
Šta bi mogli reći, koja bi trebalo da bude misija crkve na ovom polju?
Pa misija crkve u tom polju se najčešće i ne ostvaruje. To baš i nije tako. Jer postoje određene predavanje koje se po parohijama u manjoj ili većoj meri organizuje, ali to nekako ostaje nedovoljno i do mladih često ne dolazi ta poruka. Mislim da bi ruski misionarski model, koji već godinama žive u Rusiji, vrlo lako moglo da se prenese kod nas i mislim da bi imao rezultata. S jedne strane imate misionarenje gde određeni sveštenici u pratnji ljudi koji su prošli određenu obuku, prilaze ljudima na ulici, prilaze mladima, razgovaraju sa njima, slušaju njihove probleme, upućuju ih u lokalnu crkvu, govore im da to nije nikakav tabu, da ništa ne boli. Sa druge strane, njihovo misionarsko odeljenje često organizuje druženje za mlade, gde bi se mladi iz različitih parohija povezivali zajedno u veri i razmenjivali neka svoja mišljenja na te teme. Opet naravno postoje predavanja koje sam pomenuo, koje kod nas postoje u nekoj meri, ali tako reći ne organizuju ni sve parohije predavanja, niti je to u onoj meri u kojoj bi trebalo da bude. Također mislim da postoji prostor da bi se ako ne u svima, onda bar u određenim parohijama mogle da se organizuju da tako kažemo, centri za razgovore sa mladima koji svega bili prevencija suicida i svega onoga što mlade muči i za čim mladi na kraju nažalost posežu. Crkva pre svega treba da pokaže da ona nije nikakvo kulturno-umetničko društvo, da crkva nije nikakav čuvar tradicije, takođe da u crkvi nisu treneri strogoće, što često neki parohijani sebi dozvoljavaju da nekako predstave takvu sliku u crkvi, da određuju ko bi mogao, a ko ne bi mogao i ko bi trebao da bude u crkvi, već da je crkva mesto koje okuplja ljude najrazličitijih profesija, najrazličitijih interesovanja, da na kraju krajeva i ceo taj alternativni svet, zapravo mnogi iz alternativnog sveta, za njih se ne zna da su danas veoma aktivni u crkvi, da upravo čine crkvu, jer mi smo ti koji činimo crkvu, deca apokalipse ili hrišćani, ljudi koji smo u njoj.
Eto, spomenuli ste malo prije rock'n'roll i punk, pa nešto što vezuje omladinu u pokretu Smrt svetu je također ljubav prema toj vrsti muzike. Kažite nam o rock i punk kulturi i njenoj povezanosti ili nepovezanosti sa pravoslavljem, pošto je to uvijek aktuelna tema. Da li ona može da bude sastavni dio vjere ili vjera sastavni dio ove kulture?
Mislim da to, da se te dve kulture, to jest pravoslavna kultura i rock and roll kultura, međusobno prožimaju. Ja volim da na tom polju citiram Caneta, za one koji ne znaju, frontmena benda Party Breakers, koji kaže da je rock and roll muzika našeg vremena i da se on jednostavno, da se rodi u vremenu prvog srpskog ustanka, da bi on bio guslar, a ne rock muzičar. Takođe, vladika Jovan Ćulibrk voli da kaže na svojim predavanjima da se često u rock and rollu ne zna da li se muzičar obraća Bogu ili ženi, i kroz tu prizmu posmatrani tekstovi, zaista ako ih tako posmatramo, ne možemo baš sa sigurnošću da kažemo. A upravo i album Iznad istoka i zapada, pod, da tako kažemo, dirigentskom palicom vladike Jovana, koji je bio album rock obrada tekstova vladike Nikolaja, jeste bio svojevrsan dokaz da upravo rock and roll i pravoslavlje i te kako mogu zajedno, i da rock and roll samo jeste način na koji ćemo izraziti našu poruku, a upravo je ona poruka koja je bitna, ne način na koji izražavamo. Takođe, rock and roll od svih ostalih modernih kultura najviše potencira upravo na tom buntu protiv lažnih vrednosti i ispraznosti sveta. Naravno, ako zanemarimo samo onaj istorijat okultizma i onog čuvenog živi brzo umli mlad ili ostalih parola. Međutim, upravo rock'n'roll u svojim, da tako kažemo, najvišim stepenima, upravo i kao čovek, dostiže tu istinu koju svi mi treba na ličnom planu da dostignemo. Takođe, mnogi bendovi, kako strani, tako i naši, u svojim pesmama već uveliko u svom radu, njihovi tekstovi i melodije su prožete duhovnim temama i pravoslavnom kulturom. Na kraju i na našem sajtu postoji tekst koji se zove Pravoslavni rock'n'roll, koji upravo u manjoj ili većoj veri studiozno obuhvata sve te bendove i radove koje smo mogli da pronađemo na domaćoj sceni. Za kraj, ono što bih rekao na tu temu je da je upravo ta neka, da tako kažemo, osuđivačka atmosfera, gde mnogi ljudi iz crkve ili van crkve govore kako je to nekako nespojivo. Postoji slika gde naspram neuglednog, da tako kažemo, za društvo pankera koji se ne oblači po ukusu i merilima ovoga sveta, naspram njega stoji devojčica opet uredno obučena u haljinici, gde se na zidu ocrtavaju njihove senke i gde opet iznad pankera stoji oreol, dok se iznad devojčice ocrtavaju rogovi. Stoga na taj način mislim da ne treba da sudimo po ambalaži, već upravo da sagledamo suštinu.
Možemo li kazati da je rock i punk kultura plod bogotražiteljstva?
Pa ako pogledamo da je sam rock and roll u svojim izvorima nastao u južnjačkim veoma protestantskim sredinama i da je bio prožet biblijskim temama, mislim da upravo rock and roll u suštini jeste muzika koja teži istini, koju ako bi sebi smeo da dozvolim, jeste hrišćanska muzika. I opet mladi u tom buntu prema svetu, prema tim lažnim vrednostima, prema svim nepravdama koje doživljavaju, upravo na kraju, ako tragaju za istinom, ako tragaju za pravdom, ako tragaju za tim putem, a naravno kao što Hristos kaže, on je taj put, istina i život, na kraju nekako kraj tog puta mora ih na kraju dovesti do Hrista i oni moraju svoj rad, da tako kažemo, zaokružiti i ispuniti upravo duhovnošću. Naravno, to nije uvek tako, ali naravno, kao što sam rekao, ako tragaju za istinom, iako je upravo to njihov put, nekako hteli, ne hteli, na kraju će do tog puta i doći.
Srpska verzija pokreta Smrt svetu postoji već 5 godina. Koji su ovako neki projekti koje biste izdvojili, koje ste do sada radili?
Konkretno što se tiče naših projekata do ove godine, to je do obeležavanja 5 godina našeg postojanja, naše aktivnosti su se jedini svodile upravo na pisanje tekstova i na uređivanje samog bloga. Međutim, upravo smo došli na ideju da posle 5 godina, da tako kažemo, izađemo iz, da kako kažemo, zone komfora i zone interneta, i pre svega organizovali smo tim povodom upravo na tu petogodišnjicu i hodočašće do manastira Rakovica, koje je bilo jedno posebno iskustvo i koje je zapravo pokazalo da cela ova priča ima smisla i da smo mi mnogo više od jedne internet stranice, da smo zapravo jedna velika zajednica i da ako bismo rekli da je liturgija primenjeno pravoslavlje, upravo i to hodočašće bilo jedno primenjeno pravoslavlje u malom. Takođe, izdvojio bih, pored toga, na tom krsnom hodu takođe delili smo i misionarske materijale gde smo opet imali u vidu da će mnogi od tih, da tako kažemo, flajera doći u ruke ljudi koji su možda protiv religije ili im je to sasvim strano. Stoga smo uvek imamo u vidu pristup, to jest treba imati u vidu kome mi prelazimo. Takođe, trenutno je aktivna akcija kojom prodajemo majice, koji će sav prihod ići za pomoć humanitarnim punktovima na Kosovu i Metohiji. To je ono što se tiče nekih dosadašnjih aktivnosti, a ono što bismo u budućnosti spremili, to je svakako sajt koji je već uveliko u pripremi, takođe još različitih motiva garderobe u kojoj takođe širimo neku našu ideju, gde je, tako reći, to je i najbolja reklama. I na kraju pomenuti brat Marler, koji je jedan od pisaca knjige Deca Apokalipse, sprema dopunu tog čuvenog izdanja i koji će dopuniti temama koje, na primjer, u to vreme kada je on pisao, nisu bile aktualne i nisu bile toliko iskušenje za savremenog čoveka, poput interneta, na primjer. Stoga nam je u planu da upravo kada izađe to dopunjeno izdanje, upravo izađe, da tako kažemo, u našoj režiji na srpskom jeziku.
Eto, još za kraj našeg razgovora, ako biste mogli da kažete neko svoje viđenje ili poimanje značaja pokreta Smrt svetu?
O samom Smrt svetu, to jest izvornom Death to the World, smatram da je takva priča pre svega stvorila jedan unikatan izraz i pristup pravoslavlju, jer pre njih nismo imali sličnih, bar meni nije poznato, projekata u čitavoj pravoslavnoj vaseljeni. I upravo njihov rad je imao uticaje na rad meni poznatih fotografa koji su upravo ugledali na njihov crno-beli stil, crno-belu fotografiju, takođe na uticaj na rad mnogih stranica, čak i brendova koji u svoju garderobu prave na uzoru na njih. Takođe, Sam Death to the World je bio pristup i način preko koga će upravo mnogi alternativci pronaći put do Hrista. Jer upravo mislim da se to nije rodilo ljudima koji su, da tako kažemo, mnogo daleko od tog nekog tradicionalnog pristupa. Mislim da je bi bilo vrlo teško da na taj način pronađu Hrista. Stoga je Death to the World bio taj most i veza između mladih, pre svega mladih bogotražitelja i ljudi iz tog sveta i na kraju Hrista. Neko bi možda rekao i imaju komentar da kažu da takav pristup i takav način nije dobar, međutim ja se sa tim ne bi složio s obzirom da na primjer u Rusiji postoje čitava muzejska odeljenja koja su posvećena pravoslavnoj ali savremenoj umetnosti. Stoga bih ja sebi dozvolio da kažem da upravo Death to the World jeste pravoslavna savremena umetnost za sebe. Na kraju svi mi treba da se zapitamo na ličnom planu, ako sebi postavljamo pitanje da li radimo dobar ili loš posao, da li mi privlačimo ili odaljavamo ljude od Hrista, kao što on kaže, bolje je da okačiš kamen vodenički u vrat nego ako si udaljio jednog od ovih malih. A ja mislim da cela ova priča više zrači i privlači nego što može da udalji bilo koga od Hrista. Što se tiče nas, naše srpske verzije, bez neke lažne skromnosti, imali smo na desetine poruka ljudi koji su rekli da su upravo u ovakvom načinu, ovakvom pristupu i na kraju i tekstovima i našem trudu našli neku utehu i da tako kažemo put do Hrista. A nekako i mi kad smo krenuli sa celom ovom idejom, nama je bio i neki cilj, nismo ni postavili, ali nam je bio cilj da naši tekstovi, ceo naš rad, ako dođu do makar jednog čoveka i ako je makar jedan čovek našao neku utehu i smisao i ako mu je to pomoglo, onda ceo naš trud naravno nije uzaludan.
Dušane, mi vam želimo uspjeha u daljem radu i hvala vam što ste bili gost Radija Svetigora.
Hvala tebi, brate Rade. Svako dobro u Hristu.
Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, bio je ovo brat Dušan Sibinović iz Beograda, urednik bloga Smrt svetu, jedan od osnivača srpske verzije ovog svjetskog već pokreta, sa kojim smo danas upravo i govorili na ovu temu. A za kraj našeg razgovora poslušat ćemo jednu pjesmu upravo sa spomenutog albuma Iznad istoka i zapada, pjesmu Gora visoka. Vi ostanite i dalje na talasima Radija Svetigora.